Բարիերե կո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակվում է նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավը, Սերժ Սարգսյանը Շիրակի մարզում է։ Կհետաձգվեն արդյոք ընտրությունները երկու շաբաթով, Բարույր Հայրիկյանը խոստանում է սահմանադրական դատարան այս հարցով դիմել արդեն վաղը։ Ինչպես են գնահատում արևմտյան դիտորդները, Հայաստանում ընթացող քարոզ արշավը մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույց է ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդ Իտալյավինիի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև տեղական դիտորդական կազմակերպությունների տեսակետներին, խոսենք մի շարք այլ թեմաներից եւս նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր նոր մանրամասները հաղորդել Բարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված հարձակման գործի հետաքննության մասին ԱԱՀ տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորաբար նշված է։ Քրեական գործի քննության շրջանակներում կատարված քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների վերլուծությունը թույլ է տալիս հիմնավոր ենթադրություն անել, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ բացահայտելու համար առկա են օբյեկտիվ նախադրյալներ, նշված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Նույն այդ հաղորդագրության համաձայն ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում ձերբակալվածներից մեկի բնակարանում հայտնաբերվել է նագան տեսակի ատրճանակ, որի խմբին պատկանող զենքից ըստ մասնագետների կարծիքի արձակվել է դեպքի վայրում հայտնաբերված գնդակը։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական շփման գծում հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված հենակետում մարտական հերթապահության ընթացքում այսօր առավոտյան հակառակորդի կողմից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինք ծառայող 1976 թվականին ծնված Շարքային Մհեր Եղշացյանը, կոչված Բերթիզին կոմիսարիատի կողմից։ Իրավիճակը Թբիլիսիում աստիճանաբար հանդարտվում է, հիշեցնեմ, երեկերեկոյան բախումներ տեղի ունեցան Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում, երբ նախկին քաղաքական տարկյալներն ու նրանց աջակիցները խոչընդոտեցին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամենամյա ուղերձին թերցմանը։ Նախագահ Սաակաշվիլին, չկարողանալով մուտք գործել ազգային գրադարանի տարածք, ստիպված էր այն ընթերցել իր նստավայրից, երկրում գործող քաղաքական ուժերին կոչանելով խաղաղ համակեցության և համագործակցության ուղիների որոնման։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ձերբակալել է երեկվա ակցիայի 3 մասնակիցների նախագահամետ ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Երկու շաբթի օրը, փետրվարի 11-ին, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Վրաստան, որտեղ մասնակցելու է արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարների հերթական համաժողովին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ այցելության առաջին օրը տեղի կունենան Հայաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարների բանակցություն ները նվիրված երկկողմ օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Սիրիայի կառավարությունը պատրաստ է առանց որևէ նախապայմանների բանակցություններ սկսել ընդդիմության հետ, այդ մասին երեկերեկոյան սիրական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի տեղեկատվության նախարար Օմրան Ալ-Զոհբին։ Այս կոչինի պատասխան սիրական միացյալ ընդդիմության կոալիցիան նախապայման է առաջ քաշել ազատ արձակել երկրի բոլոր քաղաքական տարկյալներին, նրանց թիվն ըստ ընդդիմադիրների շուրջ 160,000 է, ընդ որում սիրական ընդդիմությունը պահանջում է ազատ արձակել նախ և առաջ բոլոր կին քաղաքական տարկյալներին, դրա համար նախանշելով 24 ժամյա ժամկետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, և այսպես քարոզ արշավը Հայաստանում շարունակվում է, բոլոր առաջատար թեկնածուները քարոզչական հանդիպումներ են ունենում։ Այսօր ժառանգության առաջնորդ նախագահության թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը Գեղարքունիքի մարզում էր, ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հրանտ Բագրատյանը հանդիպում էր աշտարակի ընտրողների հետ, իսկ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել էր Գյումրի։ Այս մասին պատմող ռեպորտաժը հեռարձակենք փոքրինչանց։ Այժմ այս ընտրությունների թերևս միակ ինտրիգի Բարույր Հայրիկյանը դեմ կատարված մահափորձի մասին։ Հայրիկյանը սկզբում հայտարարում էր, որ կդիմի սահմանադրական դատարան ընտրությունները հետաձգելու պահանջով, ապա հետ կանգնեց իր այս մտադրությունից, հիմա էլ դա խոստանում է անել վաղը։ Բարույր Հայրիկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախագահի թեկնածու Բարույր Հայրիկյանը վաղը նախագահական ընտրությունները հետաձգելու հայցով դիմում է հանձնելու սահմանադրական դատարան։ Սա անկախ այն հանգամանքից, թե կմիանան արդյոք նախագահի թեկնածուներ Հրանտ Բագրատյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը Բարույր Հայրիկյանին, և նախագահական ընտրություններում հանդես կգան միասնական ճակատով։
Եթե իրենք համաձայնեն, ապա ես ավելի վճռական կդիմեմ, արդեն որոշակի ծրագրահենքով, գործողությունների եւ հաղթանակի վստահությամբ։ Մեր հաղթանակի։ Ամեն ինչ տարածյորեն հաշված է այս մահապորձը ամսի 31-ի, կանխեց մեր հանդիպում, որի ընթացքում ես պիտի մանրամասն ներկայացնեի իր տվյալները։ Իսկ հաղթականությունը դարձյալ շատ լուրջ ծննացիության արդյունք է։ Այն վայրկյանին, երբ մենք հայտարարում ենք, միանգամից մեր միասնական տոկոսը դառնում է 70. Եթե մի շաբաթ էլ աշխատենք, դա կդառնա 80-ից ավելի։ Էնպես որ հրաժարվել դրանից նշանակում է ամեն ինչում լինել բացակայության մեջ լինելուց։
Այսօր առավոտյան նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը իր Facebook-յան էջում բացնամակ է հրապարակել, որում կոչ է անում Ռաֆի Հովանեսյանին եւ Հրանտ Բագրատյանին միանալ իրեն եւ ընտրություններին հանդես գալ մեկ թեկնածով, նշելով, որ սա իրենց բոլորի հաջողության հասնելու վերջին հնարավորությունն է։ Եթե թեկնածուները համաձայնվեն, ով կլինի հավանական միասնական թեկնածուն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Պարույր Հայրիկյանը պատասխանեց.
Ես ունեմ մի նախագիծ, որը թեկնածու է դարձվում բոլորին անկախ նրանից, ով որպես նախագահ հանդես գա։
Այսինքն
ես դառնում եմ միասնական թեկնածու, բայց ես առանց Ռաֆի Հովանեսյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի համաձայնության ոչ մի հրամանագիր, ոչ մի նշանակում կատարելու իրավունք չունեմ։ Մենք թիմով ենք դեռ, մեկի անունը նշում ենք, բայց բոլորն իմանում են, որ սա թիմ է, եւ թիմի ամենանտամ իր ծրագրերով ու իր պատասխանատվությամբ է առաջ գնում։
Նա հավելեց, որ առաջադրվելու մի քանի տարբերակներ կան, բայց բոլորի մեջ էականն այն է, որ նախագահ դառնում է թիմը։ Իսկ եթե թեկնածուները չարձագանքեն նամակին, Հայրիկյանը կշարունակի առաջնորդվել իր ծրագրով։ Կապվեցինք ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ, ով մեզ փոխանցեց։
Այս բարեդրությամբ Ռաֆի Հովանեսյանը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, Քարոզ արշավով, եւ որևէ մեկնաբանություն ես իր փոխարեն չեմ կարող տալ։ Հենց որ վերադառնա պարոն Հովանեսյանը, ենթադրում եմ, որ քննարկում կլինի։
Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի մամուլի խոսնակ Կարինե Հարությունյանը փոխանցեց, որ Պարույր Հարիկյանի նամակի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես կգան երեկոյան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ նախագահության թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը Facebook-յան իր էջում պատասխանել է Պարույր Հայրիկյանի այս բացնամակին։ Մեջբերում. Սիրելի Պարույր, այսօր մամուլում կարդացի քո բացնամակն ու ովացին, զայն ինձ զարմացրեց։ Նախ դու միշտ էլ հնարավորություն ունես ինձ զանգելու, մենք դա հաճախ ենք անում եւ կարիք չունես ինձ բացնամակով դիմելու, նշում է Բագրատյանը հավելելով. Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին մենք հստակ հայտարարություն ենք արել եւ դա քեզ հայտնի է։ Դիմել թե չդիմել դա քո իրավունքն է եւ խնդիրը։ Իմ կարծիքը դու գիտես։ Երկրորդ ընտրություն ները հետաձգել է ինչ կապ ունի միասնական թեկնածուի գաղափարի հետ։ Մենք այդ քայլի հնարավորությունը քննարկում էինք, նույնիսկ համատեղ հայտարարություն ստորագրեցինք, դրանից 2 օր հետո քեզ վրա կրակեցին։ Եվս մեկ անգամ հայտնելով քեզ իմ զորակցությունը, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կպարզվի եւ ամեն ինչ ի վերջո կհարթվի ու տեղը կընկնի։ Արդ միասնական թեկնածուի հարցը մենք կարող ենք եւ պետք է քննարկենք, բայց դա կապ չունի քո սահմանադրական դատարան դիմելու խնդրի հետ, հիշեցնեմ, սա նախագահության թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի պատասխաններ Պարույր Հայրիկյանի այսօրվա բացնամակ Ակին այն հրապարակվել է բարացիորեն 40-45 րոպե առաջ։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ առավոտվանից Սերժ Սարգսյանն է անցկացնում իր քարոզ արշավը, մոտ 3 ժամ առաջ հանրապետական կուսակցության առաջնորդը ժամանեց Գյումրիի ամենակենտրոն քաղաքի ամենակենտրոնում թատերական հրապարակում նա հանդիպեց իր կողմնակիցների հետ հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Շիրակի մարզ իր հանդիպումները սկսեց Արտիկից մշակույթի տան դահլիճում, հիմնականում հավաքվել էին տարածաշրջանի համայնքապետեր, իսկ դերսում շարքային արտիկցիները նամակները ձեռքներին սպասում էին։ Նրանցից մեկին լսենք, թե ինչ հարցով էր եկել։
Ի վիճակի չեմ երեխի վճարը, առաջ չերտեմ, դի վճարը մուծեմ, առաջի կիսամյակի։ Նոր երեխան նստի,
ինչքան է վճարը։
350,000 դրամ։ Այսօրվանից որ 35,000 դրամներս հավաքեմ, դարձյալ չեմ կարողանում հասցնեմ վճար եւ ապրեմ։
Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսեց ապահով Հայաստան կառուցելու իր ծրագրի մասին, ասելով, որ դեռ անելիքներ կան, բաց թողումներ եւս։ Այստեղ նաեւ հարց ու պատասխան եղավ, առաջ քաշվեցին մի շարք խնդիրներ, սկսած Արտիկում փողոցների բարեկարգումից, ջրամբարի կառուցումից մինչեւ ծորի մաքրում։ Վարդակարի ջրամբարի կառուցման համար պահանջվում է մոտ 600 միլիոն դրամ։ Այս խնդիրն առաջ քաշեց Նոր Կյանքի համայնքապետը։
Մենք փորձենք տեսնենք ուսումնասիրենք։ Եթե խոսքը 600 միլիոնի մասին ունի, կանենք անպայման եւ շատ արագ կանենք։ Բայց եթե ուսումնասիրեցինք, պարզվեց, որ շատ ավելի թանկ արժի, ուրեմն մեղք ու կովիզը։ Այն գլխից կասեի, որ 2 միլիարդ արժի կամ միլիարդ ու կես արժի։ Ընդդեմ։
Վարդակար համայնքն էլ դպրոց կունենա բարձրացված հարցին տրվեց դրական պատասխան։
Ինչա դա, ասինքն բանի խնդիր, որ անպայման գյուղում դուկրոս լինի, թե
Շատ լավ.
Ի հեչուկս մյուս գյուղի անպայման կլնի։
Արտիկի Սարգսյանը այցելեց Թորոս համայնք, մասնակցելու Շիրակի ձմեռ տոնակատարությանը, այստեղ շախմատ խաղաց, հետևեց դահուկավազքի մրցմանը, նաև հյուրասիրություններ կազմակերպված։ Նշեմ, որ այս միջոցառումը կազմակերպվել էր Սարգսյանի Շիրակի մարզային նախընտրական շտաբի պետ Սահակ Մինասյանին պատկանող Երեկնուկ ռեստորանային համալիրի տարածքում։ Սարգսյանին ուղեկցում էր Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը, նաև մարզից ընտրված բոլոր պատգամավորները։ Հաջորդ կանգառը Գյումրի ներթատերական հրապարակում մի քանի օր շարունակ քաղաքապետարանը մակրում էր ձյունից Երևանից բեմներ կառուցում։ Մի խոսքով բավականին լավ պատրաստվել էին նախագահի թեկնածուին դիմավորելու։ Այստեղ նաև Գյումրիի ԲՀԿ-ական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը միացավ։ Թատերական հրապարակում հիմնականում մանկավարժներ էին, առողջապահական հիմնարկների աշխատողներ, գազի, լույսի, մի խոսքով պետական բոլոր հաստատություններից։ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում նախոսեց գյումրեցու հումորի մասին։
1980 թվականին մոսկովյան օլիմպիադայից հետո, երբ Յուրի Վարդանյանը դարձավ օլիմպիական չեմպիոն, հեղինակելով մինչև այսօր չգերազանցված ռեկորդներ, գյումրեցուն հարցնում են. Ինչու Յուրի Վարդանյանը դարձավ օլիմպիական չեմպիոն և ռեկորդակիր? Գյումրեցին պատասխանում է, որևէտև Լենինականից միայն Յուրիկին էինք ուղարկել օլիմպիադա։
Հետո խոսեց աղետի գոտու մասին։
Իմ խորին համոզմամբ աղետի գոտի արտահայտությունը գնալով ավելի քիչ է բնորոշում Գյումրի քաղաքը։ Այժմ, երբ գրեթե ամբողջությամբ ավարտել ենք Գյումրու բնակարանշինարարական ծրագրերը, իշխանությունների համար առաջնահերթ է զարգացման նպատակադրումները։
Նախագահի թեկնածուն խոստացավ, որ մի քանի տարի անց գյումրեցին այլ Գյումրիում է ապրելու։
Գյումրին պետք է դառնա մեր առավել արագ և դինամիկ զարգացող քաղաքային բնակավայրերից մեկը։ Նաև սա է լինելու մեր ապահով հայրենիքի հիմնական ցուցիչներից մեկը։
Վերջում դիմեց հավաքվածներին, թե
կվերկեք դեպի ապահով Հայաստան ծրագրի համար։ Դա ապահով հայրենիքի, ապահով Գյումրու և բոլոր ապահովված ընտանիքների ծրագիրն է։
Մինչ հեռանալը գյումրեցիներից ոմանք կարողացան իրենց խնդիրներով դիմել Սերժ Սարգսյանին։ Գյումրիից բավականին մեծաթիվ նամակներ փոխանցվեցին, երբ Սերժ Սարգսյանը հեռացավ, շատ արագ նաև դատարկվեց թատերական հրապարակը։ Դեպի ապահով Հայաստան կարգախոսով դրոշները գետնին հայտնվեցին, շատերն էլ դրոշները տուն տարան։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու օր առաջ Հայաստանում գործող ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը հանդես եկավ երկրորդ միջանկյալ զեկույցով, ընդհանուր առմամբ արձանագրելով ընտրարշավի քիչ թե շատ խաղաղ ընթացքը, դիտորդները նաև որոշ թերություններ էին նկատել, մասնավորաբար Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբերի կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառում, երբ ասենք իշխանության թեկնածուի շտաբերը տեղակայված են լինում պետական հիմնարկությունների տարածքում։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը 3-3-ին արդեն հակադարձեց այս քննադատությանը, նշելով, որ այն արդարացված չէր, այժմել տեսնենք, թե ինչպես է գնահատում Քարոզ Արշավի ընթացքը Հայաստանում ներկայացված ամենազդեցիկ արևմտյան դիտորդական կառույցի ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաքելության ղեկավար Հայդի Տալյավինին, շվեյցարացի դիվանագետի հետ զրուցել եմ ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։
Madam Ambassador, there was an assassination attempt against one of the leading presidential candidates, Parur Hayrikyan, his legendary, you know, human rights activist.
Տիկին դեսպան, նախագահի թեկնածու և մարդու իրավունքների համար պայքարող լեգենդար ակտիվիստ Պարուհ Հայրիկյանի դեմ մահապործ է տեղի ունեցել։ Նա վնասվածք է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց, որտեղ մնացել է 5 օր, և հետևաբար հնարավորություն չէր ունեցել ուղերձներով դիմել ընտրազանգվածին, ինչպես նաև ներկայացնել նախընտրական ծրագրերը։ Նա իր քարոշչական արշավը փաստորեն իրականացնում էր հիվանդանոցից հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով։ Թերևս նա ուներ իրավունք դիմելու սահմանադրական դատարան, այնուամենայնիվ այդպես չվարվեց։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը, ինչպես են իշխանությունները արձագանքել միջադեպին, արդյոք գործադրվել է ճնշում և ինչպիսին է հետևանքը առհասարակ նախընտրական գործընթացի վրա։
Well, let me first say that this incident is of course highly regrettable.
Թույլ տվեք ասել, որ մեծապես ցավում ենք եւ տեխնացուին ապակինում մաղթում։ Ցանկացած անձի վրա նման հարցակումը իհարկե զարհուրելի է, բայց ուզում եմ նաեւ նշել, որ մենք շատ արագ արձագանքեցինք եւ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրենը անմիջապես հայտնեց իր մտահոգությունների մասին եւ իշխանություններին կոչ արեց հետաքննել միջադեպը եւ հույս հայտնեց որ այս միջադեպը հետևանք չի ունենա քարոզարշավի ընթացքի վրա։ Տեխնացուն հնարավորություն ուներ դիմել սահմանադրական դատարան ընտրությունները երկշաբաթյա հետաձգման հայցով, եւ որքանով տեղյակ եմ, դեռևս մտորում է։
He's back to the hospital now.
He's back to the hospital exactly and that.
Այո, նա վերադարձել է հիվանդանոց։
Այդ իսկ պատճառով այժմ շատ դժվար կլինի պատշաճ հայտարարությամբ հանդես գալ, քանի որ ցանկացած հայտարարություն կարող է դիտարկվել որպես շահարկում։ Այնուամենայնիվ, տեխնացուին առողջություն ենք մաղթում։
The case was handled properly. So far.
Ինչպես է գնահատում իշխանությունների արձագանքը?
The candidate had the possibility to appeal. He decided not to appeal.
Տեխնացուն որոշեց չդիմել, հետաքննությունը շարունակվում է։ Գիտենք, որ որոշակի արդյունքներ արդեն իսկ կան, ոչինչ ավելացնել չեմ կարող։
Madam Ambassador, how do you evaluate pre-election?
Դիգին դեսպան, ինչպես եք գնահատում նախընտրական միջավայրը, առաջին միջանկյալ զեկույցում դուք հույս հայտնեցիք, որ իշխանությունները չեն կիրառի վարչական ռեսուրսը նախագահական քարոզարշավի ընթացքում, արդյոք մյուս տեխնացուներից բողոքներ ստացել եք, ինչպես գիտենք արդեն լույս է տեսել ձեր երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։
I was about to refer to the second interim report.
Այո, ես ցանկանում էի հղում կատարել երկրորդ զեկույցին, որը ներառում է շրջաններում աշխատող 24 երկարաժամկետ դիտորդների տրամադրած դիտարկումները։ Հայաստանի ողջ տարածքում աշխատող դիտորդները հետևում են ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներին, եւ իհարկե մենք տեղյակ ենք վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքերի մասին, եւ մինչ այժմ մեր հայտնաբերումը հետեւյալն է. Քարոզարշավի եւ պետական գործ Զարույթների միջև տարբերակումը կարծես թե հստակ չէ։ Եվ մենք մի շարք օրինակներ ենք ներկայացնում։ Օրինակ, երբ մարզպետները պաշտոնապես արձակուրդ են վերցնում գործող նախագահի օգտին քարոշչություն իրականացնելու նպատակով։ Ուսուցիչներին ասվում է, որ նրանք պետք է ներկա գտնվեն հանդիպումներին եւ հանրահավաքներին։ Լսել ենք, զրուցել ենք իհարկե բոլոր տեխնացուների հետ, եւ որոշ տեխնացուներ մի շարք, այսպես ասենք, մտահոգություններ են հայտնել։ Մինչ այժմ տեխնացուների հնչեցրած մտահոգությունները վերաբերում են ընտրացուցակներում տեղ գտած թերություններին եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքերին, ինչպես նաեւ ընտրական գործընթացի ամբողջականության վերաբերյալ անվստահությանը։
Presidential team has already issued
Նախագահի աշխատակազմը արդեն արձագանքել է ձեր միջանկյալ զեկույցում տեղ գտած դիտողություններին այն մասին, որ իշխանությունները որպես նախընտրական շտաբեր են օգտագործում պետական եւ հանրային շինություններում հատկացված տարածքները։ Որն է ձեր պատասխանը, արդյոք նրանք առաջարկում են ձեզ հանդիպել եւ քննարկել նման օրինակները։
In our observations and in our reports we do not invent.
Մեր դիտարկումներում եւ զեկույցներում մենք փաստեր չենք օրինում։ Մենք զրուցում ենք մարդկանց հետ, ընտրություններում ներգրաված պատկան մարմինների հետ, ու ուսումնասիրում ենք այն շինությունը, որտեղ տեղակայված է նախընտրական շտաբը, եւ մեզ տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա հայտնում ենք մեր կարծիքը։ Իհարկե, տեսել ենք մեր միջանկյալ զեկույցի վերաբերյալ դիտողությունները, եւ կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ հանդիպում ենք պատկան մարմինների հետ այդ ամենը հստակեցնելու նպատակով։ Մեկ անգամ եւս նշեմ, որ մեր դիտարկումները հիմնված են մեզ տրամադրված տեղեկությունների վրա։ Եթե այդ հանդիպումների արդյունքում պարզվի, որ փաստերը այլ են, մենք իհարկե կընդունենք դրանք, բայց մինչև այժմ մեր բոլոր հայտնաբերումները հաստատվել են։
Նախագահի աշխատակազմը աշխատանքային խումբ է ստեղծել նախորդ ընտրություններում տեղ գտած թերությունները հասցեագրելու նպատակով, որն է արդյունքը։ Ունեք ասելիք, աշխատում են այդ ուղությամբ։
Let me say first of all that all this happened of course before my arrival to Armenia.
Նախ եւ առաջ նշեմ, որ այս ամենը տեղի է ունեցել մինչ իմ Հայաստան ժամանելը։ Ես նախորդ ընտրությունների դիտարկման առաքելության մաս չեմ կազմել, բայց տեղյակ եմ, որ նախագահի կարգադրությամբ ստեղծվել է նման խումբ։ Սույն խումբը աշխատել է ամբողջ ամառ եւ հանդես է եկել որոշակի գործողությունների պլանով, որը ուղարկվել է նաեւ ԺՀՄԻԿ կենտրոնական գրասենյակ Վարշավա։ Վարշավա։ Սա տեղի է ունեցել դեռ հոկտեմբերին և կարելի է ասել նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Սա է պատճառը, որ Վարշավայում տեղակայված մեր գրասենյակը, գնահատելով նման աշխատանքային խմբի ստեղծման ջանքերը, այնուամենայնիվ առաջարկեց ընտրությունների նախորեին զերծ մնալ ընտրական օրենսգրքում որևէ փոփոխություն կատարելուց։ Դա նաև Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է, որ նման օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեն հաջորդող ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ։ Նախագահական ընտրություններից հետո, երբ ԺՀՄԻԿ ընտրությունների դիտորդական առաքելությունը հանդես գա արդեն իր վերջնական զեկույցով և առաջարկություններով, այդ ժամանակ կգա նշված առաջարկությունները քննարկելու պահը։ Բայց նշեմ, ներառական գործընթացի արդյունքում, որին կմասնակցեն բոլոր պետական և ընտրական մարմինները, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակությունը։
Madam Ambassador, what are your main observations so far?
Տիկին դեսպան, հաշվի առնելով ձեր առաջին և երկրորդ միջանկյալ զեկույցները, որոնք են ձեր հիմնական դիտարկումները, ինչ կառաջարկեք այս փուլում։
At this stage we don't recommend.
Թույլ տվեք ասել, որ այս փուլը մենք չենք առաջարկում, մենք չենք էլ փորձում գնահատել, որովհետև գնահատականներով և առաջարկություններով հանդես ենք գալիս ընտրություններից հետո, բայց մինչ այժմ կարող ենք փաստել և ինչպես մենք, այդպես էլ նրանք, ովքեր արդեն ծանոթ են մեր երկրորդ ձեկույցին, որ քարոզարշավը չափազանց զուսպ է և ոգևորիչ չէ, քիչ տեսանելի է։ Մենք իհարկե նշել ենք, որ քարոզարշավի ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և պետական գործառույթների միջև տարբերակումը հստակ չէ, այդ թվում պետական պաշտոնյաների արձակուրդը, որի մասին ես արդեն ասել եմ, ուսուցիչների, ուսանողների, բուժ հաստատությունների աշխատակազմներին հարկադրելը մասնակցել միջոցառումների։ Բայց ցանկանում եմ ընդգծել, օրինակ, որ ընտրական մարմինների նախապատրաստական աշխատանքները ընթանում են ժամանակացույցին համապատասխան։ Տեղյակ ենք, որ թվով 1988 ընտրատարածքային տեղամասային հանձնաժողովներ արդեն իսկ կազմավորվել են, նրանց անդամները վերապատրաստվել են և մեր երկարաժամկետ դիտորդների գնահատականը դրական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը աշխատում է բաց և թափանցիկորեն, կրկին անդրադառնամ ընտրացուցակների թերությունների վերաբերյալ հնչեցված մտահոգություններին։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք անձնագրային և վիզաների վարչության, ինչպես նաև ոստիկանության հետ ընտրացուցակների բարելավման նպատակով, և մինչ այժմ տեսել են, որ բավականին ջանքեր են ներդրվել քաղաքացիների իրազեկման մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այն է, նրանք կարող են փաստացի ճշտել անունները, հասցեները և ընտրացուցակներում տեղ գտած այլ տվյալներ։ Ինչպես գիտեք, մենք նաև մշտադիտարկում ենք որոշ լրատվամիջոցներ՝ 6 հեռուստաալիք, 2 ռադիո, 3 օրաթերթ և 2 էլեկտրոնային լրատվամիջոց, և մինչ այժմ նկատել ենք, որ բոլոր տեխնացուները միշտ լուսաբանվել են։ Իհարկե, որ գործող նախագահը և Ռաֆի Հովանիսյանը ավելի շատ են լուսաբանվել։ Երևի դա պայմանավորված է մյուս տեխնացուների համեմատ նրանց կողմից ավելի ակտիվ քարոշչություն իրականացնելու հանգամանքով։
ԵԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդի Տալևինի հետ զրուցել էր Հրաչ Թամրազյանը։ Իսկ ինչպես են գնահատում քարոզարշավի ընթացքը տեղական դիտորդները, Աննա Իսրայելյանի ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերն են հայաստանյան երկու ամենախոշոր դիտորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։
Այս պահին, երբ մենք դեռ զրուցում ենք, հայտնի չէ, արդյոք Պարուհի Հայրիկյանը կդիմի սահմանադրական դատարան և արդյոք երկու շաբաթով կհետաձգվեն ընտրությունները։ Այսուհանդերձ, դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները հետևում և եզրակացություններ են ներկայացնելու դրանց վերաբերյալ, անկախ նրանից, թե երբ տեղի կունենան ընտրությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն այսօր ամենաշատը 1504 դիտորդ հավատարմագրած ընտրությունը քոնն է կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը և 103 դիտորդ հավատարմագրած Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն են։ Բայց նախ, մինչ ձեր արդեն իսկ արձանագրած ինչ-որ փաստերին անդրադառնալը, մի հարցի եմ ուզում հակիրճ անդրադառնանք։ Մի տեսակ կարծես հիասթափություն կա, որ գոնե փետրվարի 5-ին Պարուհի Հայրիկյանը չդիմեց սահմանադրական դատարան, որի դեմ հիշեցնենք հունվարի 31-ին հրազենային հարձակում էր տեղի ունեցել։ Նախագահի ընտրությունները չհետաձգելու այս նրա հետ հայտարարությունից հետո անմիջապես հետևեցին մեկնաբանություններ, թե Պարուհի Հայրիկյանը գործարքի է գնացել իշխանությունների հետ կամ վախեցել է։ Պարոն Իշխանյան, ձեր կարծիքով ինչու են առանձին քաղաքական ուժեր ցանկանում, որ հետաձգվեն ընտրությունները։
Կարծում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ Հայաստանում հույս չունի, որ այս ընտրությունները, եւ մասնակցող, եւ չմասնակցող, չմասնակցողները կարծում եմ չնայած լուրջ բացատրություն չեն տվել, թե ինչու չեն մասնակցում ընտրություններին, բայց կարծում եմ, եթե մասնակցեին էլ առանձնապես հույս չէին ունենա, նաև, դրա համար թերևս չեն մասնակցում ընտրություններին, իսկ մասնակցող քաղաքական ուժերը ինչ պատճառներով են մասնակցում, տարբեր թերևս պատճառներով են մասնակցում ընտրություններին, բայց չեմ կարծում, որ մասնակցումների զորը մեկ հույս ունի, որ կարող է ընտրությունների միջոցով հաղթել. Պատճառները մասնակցության տարբեր են.
Այդ պատճառով ասեմ, որևէ բան էր փոխվում։
Գիտեք, իմ կարծիքով ամենա այսպես արմատական ուժերը եւ մասնակցող եւ չմասնակցող ուժերի միջև մտածում են թերևս ինչ որ ձեւով ընտրությունները հետաձգելու եւ այլ միջոցով գուցե իրավիճակ փոխվի Հայաստանում եւ այդ իրավիճակի փոփոխության հետեւանքով գուցե եւ ինչ որի բան ստացվի, որովհետեւ ամեն դեպս եթե Հայաստանում իշխանություն փոխվել է մեկ անգամ պայմանական 98 թվականին փոխվել է իշխանություն, այսինքն դեր է փոխվել, բայց ձևական ընտրություններով։ Դա փոխվել է ոչ ընտրությունների միջոցով։ Եվ գուցե ինչ որ ձևով այդ հույսերն ունեն տարբեր քաղաքական ուժեր, չեմ ասում կրկնվի այն ինչ որ 98-ին, կարող է մի լրիվ ուրիշ սցենարով լինել, որովհետև ես միշտ ասել եմ, որ այն երկրում, որտեղ իրավական ընտրական համակարգը չի գործում, գործում են այլ մեխանիզմներ, եւ այդ մեխանիզմները կարող են լրիվ անսպասելի լինել մեզից լրիվ անկախ։
Պարոն Ամբարտյան, ես հասկանում եմ, որ եթերը շատ են այս պատմության մեջ, եթե Պարոն Հայրիկյանը դիմի, եթե սահմանադրական դատարանը կայացնի նման վճիռ, բայց այնուամենայնիվ ձեր կանխատեսումը դա կարող է նշանակել ընտրական գործընթացների խաթարում, թե ոչ։
Ուրեմն, ճիշտ ասած, նախ ես չեմ հավատում, որ պարոն Հայրիկյանը կդիմի համանդրական դատարան, չէ, ինչ առումով, որովհետև փաստորեն ինքը, երբ որ արտահայտվեց, որ չի դիմելու, հիմա նրա այն քայլը, որ դիմի համանդրական դատարան, մի քիչ ավելի անհասկանալի կլինի հանրության համար,
որովհետև
չէ, հասկանալի է, ուղղակի այստեղ գիտեք ինչ, այստեղ կա նաև այն հանգամանքը, որ պաստորեն հանրության մեջ ինչ-որ անհասկանալի մի երևույթ տեղի կունենա, և պաստորեն Հայրիկյանի այդ քայլը ճիշտ չի հասկացվի հենց իրեն համար։
Ճիշտ ասած, դուք նույնպես մտածում եք ինչ-որ տարբեր այդ մեկնաբանությունը ինչ-որ, ես մեկնաբանությունի ձեր ծմանում, ընդունեք իրավիճակ այնպիսին, ինչպիսին որ կա, որ պարոն Հայրիկյանի դեմ մահապործից հետո նրա վիճակը մի փոքր լավացավ, եթե նա որոշեց չդիմել սահմանադրական դատարան, հիմա ընդունենք, որ վիճակը պատահել է այնպես, ինչպես որ ինքն է հայտարարում, եւ նա ուզում է դիմել սահմանադրական դատարան, ինչ կկատարի դրանից հետո։ Ընդունենք, որ սահմանադրական դատարան ճանաչեց, որ անհաղթահարելի խոչընդոտներ կան, եւ հետաձգեց երկու շաբաթով, հետո պարզվեց էլի կան։
Դա ինք բացառում է, որ 40 օրով չի դիմի։
Այս ժամանակ էլ կարծես թե բացառում, ես չգիտեմ, նախ 14 օրով հետաձգել, արդեն որոշակի փոփոխություն է մտցնում քաղաքական իրավիճակում, չեմ ասում արմատական, բայց ինչ-որ փոփոխություն մտցնում է։ Իսկ պատկերացրեք, որ հանկարծ հետաձգվեց եւս 40 օրով, այդ ժամանակ ինչ է կատարում։ Նախագահի լիազորությունը դադարում են, ժամանակավոր լիազորությունները դրվում են ազգային ժողովի նախագահի վրա, առաջադրվում են նոր տեխնացիներ, քաղաքական իրավիճակը բավական փոխվում է։
Այս համաձայն
առանց մեկնաբանությունների։
Չէ, հասկանալի է, ուղղակի նաև այստեղ մի այլ հանգամանք կա, որ իհարկե դա Պարոն Հայրիկյանի որոշումն է, այստեղ ոչ մեկը
սահմանադրական որոշումն է։
Այստեղ, այո, այստեղ արդեն դերևս կա սահմանադրական դատարանի որոշումը, արդյոք ո՞նց կորոշի սահմանադրական դատարան։
Հիմա այս շաբաթ հրապարակվեց ՀՀԿ-ի եւ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի միջանկյալ երկրորդ զեկույցը։ Ես որոշ զրույցներ կփոխանցեմ այդ զեկույցից պարզելու համար, թե դրանք որքանով են համահունչ այն դիտարկումներին, որոնք արդեն իսկ նարել են ձեր կազմակերպությունները, գուցե լրացնեք կամ ինչ-որտեղ առարկեք նրանց այս երկրորդ միջանկյալ զեկույցից, թեև իշխանությունները հայտարարել են ընտրությունները միջազգային պարտավորությունների համաձայն անցկացնելու իրենց մտադրության մասին, քարոզարշավի եւ պետական գործառույթների տարբերակումը հստակորեն չի արտահայտվում, նույնիսկ եթե պաշտոնյաները գտնվում են պաշտոնական արձակուրդում քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով, ակնարկե որ վարչական ռեսուրսը էլի չարաշահվում է, հա, այս ընտրությունները։
Ուրեմն, ճիշտ ասած, մենք ունենք փաստեր, որտեղ քարոզարշավի ընթացքում տնօրենները ուսուցիչներին հրահանգել են, որպեսզի նրանք մասնակցեն այդ հանդիպմանը։ Ես կարող եմ բերել Քաջարանի օրինակը, որտեղ Քաջարանի ամբողջ համայնքը միաձայն ասվել է, եւ այդպես էլ մարդիկ պատրաստ են քվեարկելու ներկայիս նախագահի օկտին, ուղղակի այստեղ մի քիչ հասկանալի չի, որ Մեղրիում եւ Ագարա քաղաքում նախագահ Սարգսյանի հետ ընտրողների հանդիպումները ուրեմն մասնակցության համար բաժանվել են հրավիրատոմսեր եւ հրավիրատոմսերով են ուրեմն մասնակցել ընտրողներ այդ քարոզարշավը եւ հասարակ ընտրողներ, որոնք չեն ունեցել հրավիրատոմսերը, չեն թույլատրվել
դալիճային պայմաններում որոշակի սահմանափակում։
Հասկանալ եմ, բայց հրավիրատոմսերով քարոզարշավի մասնակցել ես
հանդիպման
եւ այստեղ գիտեք ինչ կա, ես չեմ հասկանում մի այսպիսի բան, դա օրենքից է իհարկե, ասենք քարոշ ճություն ենք ասում մենք։ Հիմա տեսեք, այստեղ մենք փաստ ունենք, ավելի շուտ մեր երկրատեր դիտորդին Բագրատյանի շտաբից տեղեկացրել են, որ Հովիկ Աբրամյանը հունվարի 29-ին մասնակցել է Արտաշատի թատրոնում ՀԿ-ի հավաքին աշխատանքային ժամին։ Նախ օրենքը ասում է, որ պետական ծառայողներ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, իսկ քաղաքական պաշտոնը ոչինչ չի ասում, իսկ Հովիկ Աբրամյանի պաշտոնը դա քաղաքական է։ Մեկ, երկրորդը նա շտաբի պետ է, երկու, եւ երրորդը ես ճիշտ ասած մի քիչ չեմ հասկանում, սա էլի օրենքի բացառ, իհարկե պարոն Իշխանյանը միշտ ասել է, այս օրենքով ունես լավ ընտրություններ
կարողանալ,
ավելի վատ է, ես գիտեմ, բայց այստեղ օրինակ տեսեք, հարց կա։ Հիմա ասենք, ասում են գյուղապետը եւ այլը մասնակցեց տեխնացուի քարոզարշավին, չէ՞։ Հիմա նա տեխնացուի է, մասնակցում է իր կուսակցության հանրահավաքին, ինչ իրավունք ունի։ Քարոշչությունը ինձ թվում է հետեւյալն է, որ ասենք մարդը իրեն աշխատավայրում ասում է բոլորդ գնալու եք եւ քվեարկելու եք, այսինչի օկտի, բայց եթե ինք կուսակցության ղեկավարը անում է ուրեմն հանրահավաք եւ մասնակցում է այդ հանրահավաքին առանց ոչ մի բան ասելու եւ այլը, ցույց մասնակցում է, արդյոք սա քարոզարշավ է։
Դրանք ես սուղակից ու ինքս միկրոբանել հենց այս հարցը։ Գիտեք, ձևական օրենքի տարին մոտենալու տեսակից դուք գուցե ճիշտ եք, բայց հարցն այստեղ ուրիշ է, իսկ ո՞նց է ստացվում, որ մի երկրում գյուղապետերը, դպրոցի տնօրենները եւ այլն բոլորը այդ կուսակցության անդամները նաեւ մասնակցում են որպես կուսակցական։ Այսինքն գիտեք, ինչ հարցը պետք է խորքի մեջ նայել։ Այսինքն մենք ունեցել ենք մի վիճակ, որ ստացվել է այսպես, պետությունը ես եմ, այսինքն պետություն, իշխանություն, իշխանական ուժը, դրանք ծերտաճած է, ՍՄԿԿ-ի վիճակն է սա։ Եվ սա, ինչ որ դուք ասեցիք, չնայած կարծես թե նորից կգտնում բանի օրենքի չի հակասում, բայց երբ որ ամեն մարզում, ամեն գյուղում, ամեն դպրոցում այդպես է, դա ցույց է տալիս, որ վիճակը ուղղակի դա խորհրդային միություն է։
Պարոն Իշխանյան, ես Մեյչանկյալ ձեկույցից եւս մի մեջբերում անեմ, ԵԱԿԺՄԿ-ի երկարաժամկետ դիտորդները տեղեկացվել են, իրենք նշել են 3 դեպքերի մասին, երբ ուսուցչական կազմին կամ ուսանողներին իրենց վերադասները պարտադրել են մասնակցել գործող նախագահի քարոշչական հանդիպումներին։ Ունեք արդյոք դուք ձեր կազմակերպ ունը եւս նման փաստ
է, դրանք ավելին են պակասել։ Կոնկրետ մենք ուղակի փաստ չունենք այդպեսի, բայց գիտեք ինչ, այս այդ ինչ որ ասում են դուք որ հարցնում եք ինձ, ես մի անգամ ձեզ եմ նայ դիում բոլորին, ինչ այդպեսի բան հնարավոր չի կամ նորություն է, բոլորս վստահ ենք որ այդպեսի բաները եղել է եւ շարունակում ենք։ Մենք չունենք այդպեսի փաստ, կոնկրետ ուղիղ փաստ չունենք, բայց ես դրի վստահում եմ եւ կարծում եմ որ այդ փաստերը, որ վերաբերված են այս եկույցում, դրանք դեռ փոքր քիչ են։
Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ կրթության եւ գիտության նախարարը հենց Ազատություն ռադիոկանալի տեսանյութերի հիման վրա արդեն 2 դեպքում գրություն ուղարկեց մարզպետներին, որով առաջարկեց դպրոցների տնօրենների նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառել, երբ որ նրանք աշակերտներին հանելու բերել էին հանդիպմանը, բայց հենց նույն նախարարը նաեւ ուշադրություն դարձրեց, որ մի տեսակ խտրական վերաբերմունք կա, երբ որ Ռաֆի Հովանիսյանն է բուհեր մտնում, ինչ որ կամ գրքեր է բաժանում, ահա այդպիսի սուր հակազդեցություն չի լինում ոչ մեկի կողմից, նաև դիտորդների։
Ճիշտ ասած, այդ փաստերը մենք ունենք Սյունիքի մարզում, բայց ասեմ ձեզ, որ փաստեր ունենք նաև Երևան քաղաքում։ Օրինակ, ես մի հատ օրինակ բերեմ, իմ շատ մոտիկ ծանոթ է, ինձ ասեց, որ իր մայրը աշխատում է այսինչ դպրոցում, և իրենց տնօրենը ասել է, որ պետք է բոլորը գնանք մասնակցենք այս հանդիպմանը։ Ասում եմ, ես կարող եմ տալ, ասենք, այդ փաստը եւ այլն։ Ասում է, ոչ, մաման համաձայն չի։ ես հիմա այն ժամանակահատվածում եմ, որ մամային ուզում եմ համոզեմ, որ նա էլ ասում է ինձ կհանեն։ Այսինքն սա դառնում է ընտրակաշարքի նման մի անապացուցելի բան, որ ոչ ոք չի ասի, որ իրեն պարտադրել են, որ ինքը գնա և մասնակցի, ուրեմն ինչպես ոչ ոք չի ասի, որ իրեն ընտրակաշարք են առաջարկել։ Սա էլ այսպիսի մի անապացուցելի մի բան է, և ես պարոն Իշխանյանի հետ համաձայնում, ով չգիտի, բայց շատ ներածում տեսնում եք, մարդիկ չեն ուզում ասել, որ նման։
Եվ գիտեք, ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, որ չեն ուզում ասել, և կուզենայի, որ այն մարդիկ, ովքեր շատ խիստ մեղադրում են այդ դպրոցի ուսուցիչներին, տնօրեն ուսուցիչներին հատկապես, որ այդպես տրվում են այդ ստիպողը, այդ բաներին, այդ ճշումներին, գիտեք, պատկերացրեք այս գործազրկության, այս պայմաններում մարդիկ եւ իրավապահ կարող են չէ այդ մեծ աշխատանքից զրկվել եւ այդ չնչին աշխատավարձից զրկվել։ Վիճակն այդպիսին է։ Եվ ինչ վերաբերում է Ռաֆու այցելություններին, գիտեք, ես օրինակ կողմ եմ, որ բոլոր քաղաքական գործիչները մտնեն բուհերում, ուսանողների հետ հանդիպեն եւ այլն, բայց դա պետք է լինի բոլորի համար հավասար եւ ոչ թե կազմակերպված հատուկ մեկի համար եւ արգելելով մյուսներին։ Ընդհանրապես ես դեմ չեմ, եթե լինեն այդ հանդիպները, բայց խոսքը վերաբերում է
խոսքը
դա չի, բայց դա լինի նրանց թույլտվությունը բոլորի համար պետք է լինի, մասնակցությունը պետք է լինի կամավոր, եւ բոլորովի չպետք է ստիպողական լինի, որ այսինչ տեխնացուի համար պետք է քվեարկել, խնդիրը սա է։
Եվս մի պնդում կա, որ էլի մոտավորապես այդ շրջանակից է, հա, անապացուցելի պնդումների խոսքը անձնագրերի հավաքելու վերաբերյալ է։ Այ այս շաբաթ ժառանգություն կուսակցության տեխնացուի շտաբը հրապարակեց խախտումների մի դրցակ, որտեղ զգալի մասը հենց անձնագրերի հավաքելու վերաբերյալ տվյալներն են արագացոտնում։ Երևանում ընդ որում մի զավեշտալի փաստ կար, չակերտավոր զավեշտալի, որ գազիտեսուչը պահանջել է անձնագրային տվյալները, որ կընդգրկեն իրեն Սերսարքսյանի ընտրողների ցուցակում, քաղաքացին հրաժարվել է, որի արդյունքում տեսուչը անջատել է իրեն ստանգազը, պատճառաբանելով պարտքի առկայությունը։ Ձեզ համար էս անձնագրային տվյալների հավաքելու վերաբերյալ ահազանգերը որքանով են լուրջ, ինչ նպատակ են հետապնդում ընդհանրապես այս հավաքականները։
Ես ճիշտ ասած երբեք չեմ հասկացել այդ անձնագրերի հավաքման, այդ ինչի համար այդ անձնագրերը հավաքվում։ Իսկապես ես այդ միգուցե չգիտեմ,
ես
չեմ հասկանում իմաստը, որն է այդ անձնագրերի հավաքումը։ Ես դրա համար երբեք կարևորություն չեմ տվել այդ երևույթին։ Նախ ով որ ասում է դրա մասին, հրաժարվում է հետո ինչ որ տվյալներ կամ այստա կամ հասցե կամ մարդկանց, եւ բացի դրանից ես ճիշտ ասած մի բան որ չեմ հասկանում, ինչի են, ես չեմ էլ խորանում։
Միտրաբանությունը միտեղ կարող է լինել, որ այդ մարդկանց անձնագրերը հավաքեն եւ նրանց ասեն, դու կարող ես տվյալներ անձնագրել, տվյալներ հավաքել, ասեմ, որ դու կարող ես այլևս չգալ ընտրության։ Եթե այդ մարդիկ չեն մասնակցելու այլևս ընտրության, դա հասկանալի է, այսինքն անձնական տվյալներով նրանց փոխարեն կվիարկեն։
Ոստիկանությունը, ոստիկանության ամբողջ բազան իշխանության տրամա, եթե ցանկություն լիներ։
Ես ճիշտ ասած, որ եթե բոլոր ընտրությունների ժամանակ ես լսել ենք դա, եւ ես հակված եմ հավատալու, որ դա եղել է, որտեղ մի դեպքի երկու դեպքի, բայց ոնց է դա օգտագործում, ճիշտ ասած, ես համար անելու կեր։
Եվ մեր վերջին հարցը, միջանկյալ զեկուցում էր արձանագրված, որ գործող նախագահից բացի բոլոր տեխնացուների կարծիքով առկա են ընտրացուցակների անճշտություններ։ Ահա այս շաբաթ նախագահի տեխնացու Արման Մելիքյանը դարձյալ դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով, որ անկախացումից ի վեր Հայաստանից հեռացած քվեարկություն ունեցող առնվազն 1 միլիոն քաղաքացիների ձայները կարող են նախկինի պես օգտագործվել ընտրությունների վերջնարդյունքը կեղծելու համար եւ էլի տեղեկություններ։ Այս մտահոգությունը, այս մտահոգությունը ձեր կարծիքով որքանով է իրական ընտրացուցակների մասում։
Ինչ վերաբերում այդ արտասահմանում լինելու եւ այլն, ես համաձայն եմ, որ օրենքը մի քիչ դաժան այս առումով, բայց օրենքը ասում է, որ իրավունք չունեն նման մարդկանց հաշվառումից հանել, քանի դեռ նրանք ուրեմն հաշվառումից դուրս չեն եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն ինչքան էլ օրենքը ասում է, որ չի հանվելու, սա այսպես է, վատալավ է սա։ Երկրորդը, ինչ որ ասել է, որ ներողություն
մոռա։ Ահա Արման Մելիքյան։
Հա, որ հա։
Նա ասել էր, որ կարող են հերացածների ձայնի օգտվել հերացածների։
Վերջերս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եղավ շնորհանդես, որտեղ մարդը կարող է մտնել եւ ուրեմն իր ընտրացուցակը։
Դուք էլ հաստատականի հաշվառված։
Այո, տա իր ազգանունը, բերում է ամբողջ ընտանիքի անդամները, ովքեր գրանցված են
եւ այլն։ Պատկերացնենք, որ Հայաստանի ամեն քաղաքացի պետք է ինտերնետով նայի, թե իր
ընտանիքի քաղաքացիները պիտի
անեն։ Գներեք, բայց
միշտ են չի չանեն։ Չէ, դա մի
Չէ, փոխարաստիկ հիմա, ուրեմն Հայաստանում ամեն մի տուն, ամեն մի բնակիչ պետք է սկսի նայել ինտերնետով, թե իրանը քանի է բնակված։ Դուք չէ, դա ռեալ է համարում։
Չէ, օրինակ իմ համար, իմ հետաքրքրության համար ես օրինակ մտա։ Ինչ հետաքրքիր է,
նանի ոչ եւ այլն։
Դե հիմա պարոն Իշխանյան, ախր մենք պտենենց անենք, որ մտնեն, եթե ես մարդիկ ուզում են
նոր քաղաքացիներ համակարգի ինտերնետի միացնես, զորացնես, թե ինչպես պետք է մտնենք
այդ քաղաքացիները։ Հա, մի քաղաքացիների փոխսերության համար մենք մեղադրենք։
Լավ, ես ճիշտ ասած այսպես եմ մտածում, որ այս ընտրությունների մասին խոսեմ, որ այս ընտրությունների հիմնական խնդիրը կարծում եմ պատճայի մասնակցությունն է քաղաքացիների լինելու։ Եվ հիմնական իշխանությունների գլխացավանքը այս ընտրությունների ժամանակ այդ է։ Կարողանան ապահովել այդ վարչական ռեսուրսներով այդքան մասնակցություն, ես շատ կասկածում եմ։ Եվ ինչպես միշտ օգտագործվել են այդ ծուսակները, այս անգամ կարծում եմ ավելի դյուրին օգտագործվեն, ինչու՞, որովհետև այն քաղաքական ուժերը հիմնական, որոնք հանձնաժողովներում պետք է անդամներ ունենային, որոնք լրացուցիչ վերահսկման մեխանիզմեր, որոնք ունեին մարդկային հսկայական ռեսուրսներ, որոնք նաև վստահված անձինք էին ամբողջ տարածքներով, եւ այդ ցուցակների մարդկանց այդ Հայաստանում ճեղող շատ ավելի դժվար կլիներ, բայց միշտ կիրառվում է, այս անգամ շատ ավելի դյուրին է լինելու, որովհետեւ վերահսկողությունը համարյա զրոյական է այս անգամ լինելու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ ընտրությունը քոնն է կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով ընտրությունների եւ դրանցում առկա թերևս միակ ինտրիգի հեղինակ Պարույր Հայրիկյանի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են այս մասին մտածում մեր ունկնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է իմի բերել Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերը։
Պարույր Հայրիկյանի համար սա ձեռնատու է, որովհետեւ ինքը որպես քաղաքական գործիչ մահացած է։
Կապուստիկ մարդ է։ Ինչի՞, թող երկու շաբաթ դետազկվի, մարդը ժողովրդականություն անեն։ Թույլ չի տալիս ժողովուրդը մտա։ Սերժն ասում է, մի թույլ տուր, որ մտածեն, քանի խառը վիճակա ժողովուրդը խելքի չի եկել, ընտրություններ անենք, կերտարները կատարենք։
Եթե այդ մարդուս ուզենային սպանել, սպանեին շատ շուտ, նրան որպես խաղալիք էին օգտագործում։
Հայրիկյանը որպես Հայրիկյան, երբ որ վիրավորվելուց մյուսօրը հայտարարեց, որ ընտրությունները պետք է երկարացնեն, այն դա իսկական Հայրիկյանն էր, բայց նրանից հետո, երբ որ եկան իր մոտ տեսակցության Սերժ Սարգսյանը, մյուսները, դրանից հետո նա արդեն փոխեց իր միտքը ու սկսեց փիլիսոփայել։
Կրթության նախարարը այսօր էլ մի հերթական անհաջող թատրոն խաղաց։ Որոշ գյուղական դպրոցների տնօրենների նկատողություն հայտարարվեց դասերի ժամանակ աշակերտերի Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը տանելու համար։ Ինչպիսի ազնվություն, ինչպիսի
ներկայացում։ Ես սովորական քաղաքացին տեսել եմ, մտածել եմ, շատ վստահվել եմ, որ ասագիրների տանում են, դասերից կտրում են, Աշոտյան ու Վանը դրուք և վարչապետը Տիգրան Սարգսյանը հանգած տեսան ու նոր 18-րդ օրը աչալուրջ լինեն, ոչ են անում աչալուրջ լինեն, չգես ինչն են, 18-րդ օրն է խաբալես։
Հարգելի թոշակառուներ, այս տարի մեր թոշակների մեջին փոփոխություն չեղավ, թոշակառուները 500,000-ից ավել են, եթե 500,000 մարդը ձայն չտա Սերժին, նա չի ասնելու։
Մեջտեղին այդքան որ սիտակներ են բերում, արդյոք նրանք մինչև այս կարդացել են եւ գիտեն ինչ է անում Մեջտեղը եւ ինչպես է պաշտպանում Հայաստանի Սյունիքի մարզը։ Մեջտեղական ղեկավարները դերել են ոչխարներ ուզում արարածել, օդարի ոչխարները։ Վերջապես եթե ոչխարներ արարածում ավել արեւ, մի ոչխարը արարածեն։ Ինչի՞ համար են դրսից ուրիշինը բերում, այդքան շատ հող է, դա դավաճանություն է, արդյոք։ ինչպես կարելի է հողը, երկրի հողը, վարձով տալ ինչ-որ մի ուրիշ երկրի, կարևոր չէ, երկիրն ով է։
Իդեպ վերջին հեռախոսազանգում հնչած մտահոգությունը, որ հիշեցնեմ Սյունիքի արոտավայրերը իրանական կողմին վարձակալության հանձնելու մասին էր, բնորոշ է ոչ միայն մեր շարքային համակարգացիներին, այլև ակադեմիական շրջանակներին ու բնապահպան ակտիվիստներին, նրանց կարծիքով Սյունիքի մարզային իշխանությունների այս քայլը կարող է շատ լուրջ բացասական հետևանքների հանգեցնել ընդհուպ մինչև ազգամիջյան կոնֆլիկտների, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքի մարզի արոտավայրերը վարձակալությամբ Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգին հանձնելու ծրագրի մշակման փոխարեն ճիշտ կլիներ, որ Հայաստանի կառավարությունը պայմաններ ապահովեր Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ազատություն ռադիոկայանեցրիցում ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը հայտարարեց.
Եթե նրանք նպաստավոր տարածքների հողերը պետք է վարձակալեն, ապա այդ հողերի վարձակալները կարող են լինել նաև իվերջոտերի բնակչությունը։
Բնապահպանները ևս ընդդիմանում են Սյունիքի տարածքները հարևան երկրին վարձակալության հանձնելու գաղափարին։ Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանն անընդունելի է համարում այդ ծրագիրը։
Հայ ժողովրդի համար այդ հարցը պետք է նույնիսկ քննարկման առարկա չդառնար, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք դրա ազգային անվտանգության տեսակետով իրավտանգ էլի, որը սպառնում է, որ այնտեղ եթե լցվեն այդ քրչվոր ցեղերը, այդ մարդիկ են գալու հաստատ կարող է վարձակալ անձնագրով։ Եվ իրանք շատ լավ գիտենք մենք պատմության մեջ, իրանք շատ կարճ ժամանակաշրջանում այդքան շատ բազմանում են։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը հայ-իրանական գործարքի հետ կապվող մտահոգությունները պայմանավորեց պատմական փաստերով։
Մեր ժողովուրդը պարսիկների հանդեպ ունեցած իր պատկերացումները հիմնականում բերում է գուցե ասեմ Շահաբասի շրջանից, երբ զգալիթով հայեր տեղահանվեցին հայկական տարածքներից եւ քշվեցին Պարսկաստանի խորքերը։
Ինչ վտանգ կարող է ներկայացնել Հայաստանի սահմանին կպած Իրանի քաղաքացիների կազմակերպված հոսքը Սյունիք։
Նույնիսկ կարող է զարգացում այո գնալ նրան, որ նրանք դառնան երկրի քաղաքացի, հատկապես որ իրենց ապրած տարածքների մոտ տարածքներում են։ Սահմանային այդ գոտին ավելի շատ Պարսկաստանի թրքալեզու բնակչության կողմից է բնակեցված, եթե թուրքերեն խոսող Իրան Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները իրենք պետք է գան այս տարածքները, արդյոք որևէ թեկուզ կենցաղային խնդիր չի կարող վերածվել ծանր արճակատման։ Սկզբունքորեն իհարկե որևէ թրքալեզվի տևական այստեղ ապրելը կարող է հանգեցնել նոր այդ կարգի խնդիրների, շատ էլ մի լուրջ առիթ պետք չի։
Բնապահպան Եղիան Ներսիսյանն անհրաժեշտ համարեց հետևողական լինել Սյունիքի հարցում։
Իրոք, եթե մի քիչ մենք զգոն չլինենք այդ հարցին գնամ, կարող են մեզ հարավային հատվածից, Հայաստանի այսինքն Սյունիքից, մեզ կտրեն ֆիզիկապես նույնիսկ, իրանց ֆիզիկական գոյությամբ։
Հայաստանի եւ Իրանի պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն անցյալ ամիս ստորագրել են արձանագրություն։ Սա նշանակում է, որ ծրագրի իրականացման հիմքերն ապահովված են։ Ըստ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության գաղտնազերծած արձանագրության, պատրաստակամություն կա Սյունիքի մարզ նախ 50,000, ավելի ուշ 100,000 գլուխ ոչխար փոխադրել, առնվազն 50,000 հեկտար տարածքը ծառայեցնելով որպես արոտավայր։ Նախատեսվում է սկզբից 5 տարվա վարձակալություն, իսկ հետո 10 տարվա ժամկետ։ Հրապարակված արձանագրություն մեջ նշված է նաև վարձակալության գինը՝ $25 մեկ հեկտարի համար։ Կա նաև պայման, որ սկզբնական տարիներին վճարվելու է առաջարկված գումարից ավելի քիչ, և մյուս տարիներին վարձն ավելանալու է աստիճանաբար։ Ըստ արձանագրության, իրանցիներն այս հարցով Սյունիք պետք է այցելեն Գարնանը։ Եթե այս ծրագիրն իրականություն դառնա այնպես, ինչպես որ ուրվագծում է ստորագրված արձանագրությունը, ապա ինչպես հուշում են մասնագետները, նշված տարածքները դառնալու են անպիտան։
Դերևս սովետական տարիներին այդ խնդիրը եղել է, որ ոչխարները, երբ որ արոտավայրերում արածում են, իրանք խոտը պոկում են արմատների հետ միասին, եւ դրա հետևանքով ուրեմն հողի շերտը շատ հեշտ սկսվում է էրոզիայի ենթարկվել, որի պատճառով առաջանում են լանջերի անապատացում եւ այլն, որի հետևանքով ի վերջո տարածքը դառնում է բուսազուրկ, ոչ օգտագործելի։ Դրա համար նույնիսկ այն ժամանակ որոշակի մտցրեցին սահմանափակումներ եւ այլ ոչխարների առանձնացնելու քանակի վերաբերյալ։
Քիչ չեն համոզմունք հայտնողները, որ կառավարությունն այս ծրագրի հետ կապված լուրջ մտահոգությունների կապակցությամբ հիմնավոր պատասխան չունենալու պատճառով է նախկինում խուսափողական կեցվածք դրսևորում։ Հիշեցնեմ, այս ծրագրին վերաբերող հարցադրումներին ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունը մշտապես նշում էր, թե դեռ չի ստորագրվել որևէ փաստաթուղթ։ Բնապահպաններն այս իրավիճակում մտադիր են Սյունիքի տարածքների վարձակալության հարց դարձնել առաջնահերթ խնդիր։
Մենք դեմ ենք եւ ամեն հնարավորինս ուժերով մաքսիմալ մարդ մոբիլիզացնելով եւ այդ գիտակցին ու բարձրացնելով, որ սա ազգային անվտանգության խնդիր է, ոչ թե բնապահպանական, ինչ որ չգիտեմ ինչ խնդիր է, դրա շուրջ մարդ մոբիլիզացնել եւ պայքարել, այդ հաստատ պիտի պայքարել։
Իդեպ ակտիվիստները մտադիր են նաև ստեղծել ընդհանուր ճակատ եւ ստիպել, որ Հայաստանի կառավարությունն ի վերջո հրաժարվի այս ծրագրից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կրկին վերադառնանք ընտրությունների թեմային, գրեթե բոլոր տեխնացուների նախընտրական ծրագրերում առանցքային տեղ են զբաղեցնում սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները տեխնացուներից ոմանք, ինչպես օրինակ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստանում են առաջիկա 5 տարում 180,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը պնդում է, թե հաղթելու դեպքում վերացնելու է բոլոր հարկերը, գործող նախագահը սահմանափակվում է ընդհանրական խոստումներով, նշելով միայն, որ կառավարությունը շարունակելու է բարեփոխումների ծրագրի իրագործումը։ Նախագահության տեխնացուների սոցիալական և տնտեսական ծրագրերն իմի է բերել Անուշ Մկրտչյանը։
Ընտրաշավի ընթացքում նախագահի տեխնացուներն իրենց ծրագրերը ներկայացնելիս հիմնականում խոստանում են բարելավել կյանքը, ստեղծել ավելի լավ պետություն ու ընտրողների ձայնը ստանալու նպատակով անպայման նշում, որ այդ ամենը հնարավոր է, եթե ընտրվի հենց այն տեխնացուն։ Սոցիալական անարդարության վերացում, արտագաղթիկ ասեցում, աշխատավարձների բարձրացում և այլն, թե ինչքանով այս ամենը հնարավոր իրականացնել ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, փորձեցինք պարզել տեխնացուներից մի քանիսի հետ զրույցում։ 100 քայլ դեպի սոցիալական արդարություն, ասում է նախագահի տեխնացու Հրանտ Բագրատյանը, ավելացնելով, թե իր կողմից վերքաշված 7 սոցիալական խնդիրների լուծումն ինքը գիտի։
Ինչպես են փոքրացնում տարբերությունը հարուստների եւ աշխատանքի միջև պրոգրեսիվ ընդդարձ։ Ինչպես են փոքրացնում տարբերությունը տարբեր մասնագիտությունների միջև։ Մասնագիտությունը կվեցանկալ ավելի ուժեղ։
Հայաստանը միայն Երևանը չէ եւ Երևանը միայն կենտրոնը չէ, իզուր չէ ընտրել այս կարգախոսը, ասում է Բագրատյանը, վստահեցնելով, որ ունի այն լուծումները, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որ օրինակ Երևանում եւ Տավուշում ապրող մարդկանց կյանքն առնվազն 5 անգամ տարբեր չլինի։ Բագրատյանը խոստանում է լուծել նաեւ սերունդների տարբերության խնդիրը, երբ 40-ից հետո մարդն այլևս աշխատանք չի կարողանում գտնել։ Քայլ առ քայլ խնդիրները լուծելով, ըստ Բագրատյանի, 10%-ով գիչն երկրում աղքատության ցուցանիշը։ Ստվերը բերման ենթարկելով մենք կունենանք այն նվազագույն զամբյուղը, որ յուրաքանչյուր ընտանիք անգամ փոքր գնաճի դեպքում կկարողանա ապահովել իր կյանքը եւ ունենալ հեռանկար։ Նախագահի տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանի ծրագրային դրույթներից էին սրանք։ Հովանիսյանը խոստանում է նաեւ 180,000 աշխատատեղ։
Կարող է ասել 350, եթե ուզում ես շատ ուզական լինել։ Կարող եւ լինել 350, բայց ասում ենք 180,000 5 տարի անց։
Փոքր և միջին բիզնեսը պետք է ունենա պետական աջակցություն։ Հովանիսյանը վստահ է նաև, որ ունի ռեսուրսներ 1 տարի անց կենսաթոշակային, կրթության, գիտության, առողջապահության և պաշտպանության ծախսերի ֆինանսավորման 50%-ի աճ ապահովելու համար, ինչպես նաև բարձր աշխատավարձներ։ Էպոսագետ Վարդան Ցետրակյանը սեփական բարեփոխումների ծրագիր թեպետ չունի, սակայն մի բան նրա համար պարզ է. ազգաբնակչությունը ազատվելու է հարկերից, ունի առանձին ծրագիր գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։
Բջատելու և փակելու է այն գյուղմթերքների մուտքը Հայաստանն էր ուսումը, որոնք Հայաստանում հնարավոր է արտադրել։
Նախագահի տեխնացու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը Քարոզարշավի շրջանակներում մարզեր այցելելով հիմնականում հենց սոցիալական խնդիրների մասին է խոսում։ Իր ելույթներից մեկի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ չի կարծում, թե մեր բոլորիս պատկերացումների մեջ ինչ-որ տարբերություն կա։
Որովհետև բոլորս էլ մոտավորապես նույնն են ցանկանում՝ խաղաղություն, աշխատանք, բարեկեցություն, արժանավայել վաստակ, որակյալ կրթություն և առողջապահություն։
Նախագահի տեխնացու Արման Մելիքյանն էլ հարցի լուծումը տեսնում է համակարգային կոռուպցիան արմատախիլ անելու մեջ, երբ ամեն մեկն իր գործում իր արածի համար պատասխանատու կլինի։
Մենք կոնֆետ ու շաղգամ չենք խոստանում ուրիշների նման։ Մենք փոխելու ենք Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի որակը։ Ոչ մի քաղաքացի որևէ տեղ իր օրինական իրավունքների ոտնահարում չի հանդիպի եւ իրենից կաշառք չեն պահանջի։
Նախագահը սոցիալական ոլորտում արմատական փոփոխություններ կարող է անել միայն խորհրդարանական մեծամասնության աջակցությամբ, մեծ զրույցում ասում է տեխնացու Պարույր Հայրիկյանը, ավելացնելով, որ սոցիալական ծրագրերի մասին խոսողներն այսօր այնքան էլ ազնիվ չեն։ Հարցին՝ փաստորեն առաջիկա տարիներին երկրում փոփոխություն ակնկալելն անիմաստ է, Հայրիկյանն ասաց, որ դա կլինի միայն ուժեղ նախագահի դեպքում, որը կարողանա վերջ դնել քրեա օլիգարխիկ համակարգին։
Եվ արմատական փոփոխություն կատարվի հենց ժողովրդավարության ոլորտում։ Գնացյալները, ովքեր որ այդպես խոսում են, ինչի կանգնել փաստի առաջ, որ խոստացա ուզեցի, բայց ինձ խանգարեցին, դա քաղաքական գործի կեսված չէ, դա հերթական ավարայի ճակատամարտ է, մեզ պետք է գործ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան բարբերականները, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երբ հայտարարվում է, որ այս մահափորձը հարված էր պետությանը եւ ընտրական գործընթացին, ապա սա ենթադրում է նաեւ կազմակերպիչներ ավելի բարձր մակարդակում, քան երկու թմրամոլը։ Պարոն Հարիկյանի մահափորձի գործով ձերբակալվածների առնչությամբ գրում է ժամանակն ու տարակուսում, որ հիշյալ վարկածի հետ կապված իշխանությունն առայժմ լռություն է պահպանում։ Սա հետաքրքիր լռություն է, այս լռությունը կարող է նշանակել, որ իշխանություններն առնվազն առժամանակ հետաձգում են իրենց նախնական վարկածը, այսինքն կազմակերպված սադրանք պետության կայունության դեմ։ Բանն այն է, որ երբ հայտարարվում է, թե տեղի ունեցածը Հայաստանի ապակայունացման նպատակ ուներ, ապա առնվազն զավեշտալի է, երբ բացահայտվում են և ձերբակալվում երկու թմրամուլ, իսկ նրանց հետևում կազմակերպիչներ չկան։ Այստեղ ավելի կարևոր են դառնում կազմակերպիչները։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը կարևոր պահին այս կարևորի մասին չգիտես ինչու լռում է, և հարկ չի համարում խոսել ԱԱՑ-ի պետի և իրավապահների հետ։ Եվ սա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ իշխանությունները փոխում են իրենց մոտեցումը։ Ինչով է սա պայմանավորված, դժվար է ասել։ Չի բացառում, որ սրա նպատակը նաև ռուսական հետքի մասին աղմուկը ծածկելն է։ Հարիկյանը սկսել էր այդ աղմուկը, մի շարք այլ գործիչներ այն բավական առաջ էին տարել, և իշխանությունները երևի թե այս ամենի համար բավական կոշտ նկատողություններ են ստացել Մոսկվայից և որոշել են ամեն ինչ ավարտել երկու հայ թմրամոլներով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի համար մի շարք հարցեր կապված նախագահի թեկնածու Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալվածների հետ մնում են չպարզաբանված։ Թերթը գրում է. Կան մի շարք հարցեր ու դիտարկումներ, որոնց առնչությամբ հուսանք ընթացքում պաշտոնական մարմինները կկարողանան տալ ամբողջական և սպառիչ տեղեկություններ։ Նախ հետաքրքիր է, թե ինչպես են բացահայտվել նշված երկու անձինք։ Կարելի է ենթադրել, որ կասկածյալներին կամ գոնե նրանցից մեկին, կրակողին պարզելու հարցում, որոշակի դեր են կատարել հանցագործության տարածքի մերձակայքում զետեղված տեսահսկման սարքերի գրանցած պատկերները։ Երկրորդ, այնքան էլ հասկանալի չէ Երևանում անլեգալ կարգավիճակ ունենալու մասին ձևակերպումը։ Ընդհանրապես, հետաքրքիր է, որ չնայած կասկածյալների լուսանկարները տարածելուն, արձագանքներ չեղան, թե որևէ մեկը ճանաչում է պատկերվածներից մեկն ու մեկին։ Ընդհանրապես հարց է, թե ձերբակալվածները որտեղացի են, որտեղ էին բնակվում, ուր է հանցագործության գործիքը, ինչ զենք է գործածվել և այլն և այլն։ Սրանք հարցեր են, որոնց կարծում ենք քննությունն իրականացնող մարմինը դեռ կպատասխանի, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորումը կուսակցության վերածելու նախաձեռնության հետ կապված 168 ժամ թերթում մեկնաբանությամբ է հանդես եկել ՀՀՇ վարչության նախկին նախագահ ՀԱԿ նախկին անդամ Արարատ Զուրաբյանը, մասնավորապես նշելով. Այնինչ այսօր կատարվում է Հայազգային կոնգրեսում, օրինաչափ է։ Գոնե ես բազմից ցայտնել եմ իմ մտահոգությունն առ այն, որ իրարամերժ գաղափարախոսություններ դավանող ուժերի մեխանիկական միավորումը, Հայազգային կոնգրես ապակաղաքական միավորի ստեղծումը քաղաքական ապագա ունենալ չէր կարող, և համաժողովրդական հուշկու ալիքի արդյունքում ծնված շարժումը հանգեցնելու էր ամփարունակ վախճանի։ Ի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և իր ձայնազուրկ թիմակիցներին հաջողվեց ավազակապետությունը կազմականդելու փոխարեն կազմականդել Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական համակարգը, համակարգ, որի չգոյության շնորհիվ այսօր բոլորիս աչքի առաջ վերարտադրվում է ապօրինի ոչ լեգիտիմ կամ, ինչպես Տեր-Պետրոսյանը կասեր, ոչ օրինակարգ ռեժիմը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթի համար տարօրինակ է այն, որ գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը քննադատում է ընտրություններին չմասնակցող ուժերին։ Եթե իրենք ոչնչի չեն մասնակցում, դրա մեղավորն ով է։ Մենք ենք, փակել ենք իրենց ճանապարհը, տարել ենք բանտ ենք նստեցրել, տնային կալանք ենք տվել, ինչ ենք արել։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքերն է մեջբերում չորրորդը և գրում. Սերժ Սարգսյանը սովորության համաձայն չքմեղանում է, իբր ինքն այս իրավիճակի հետ հեչ կապ չունի։ Հարց է ծագում. Իսկ ով է մեղավոր, որ 2.8 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում իբր 2.5 միլիոն ընտրող կա։ Իշխող կուսակցությունն էլ հրաժարվում է հրապարակել ընտրություններին մասնակցածների ցուցակը։ Ով է այդ իշխող կուսակցության ղեկավարը, ում է ենթարկվում խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Պարզասած, Սերժ Սարգսյանն ամեն ինչ անում է ընտրություններն անարգել կեղծելու համար, հետո էլ զարմանում է, որ հիմնական քաղաքական ուժերը չեն ուզում մասնակցել այդ անազնիվ խաղին, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azadutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։